il-ħabbara fuq Campus 103.7 jiena Colin Fitz u l-mistidenti għaj l-lum muħat ħlif Mario Xwireb.
Nsalem le Colin.
Mario, issa inti ilek stabbilit fil-qasam tal-ġurnalizmu f'pajjiżna l-madwar 20 sena, etni rekordjaw fil-2023. U naħseb kont bdejt fil-bidu tas-seklu 21.
Bdejt isu fil-97 bej wieħed u ieħor. Dak iż-żmien f'Malta televizjonijiet kienu bdew, ma jiena kont bdejt naħdem fuq ir-radju, kont bdejt nagħti l-kontribut tiegħi fuq stazzjon privat. U fil-qasam sportiv iktar milli fil-ġurnaliżmu tal-aħbar, tal-kronika u tal-politika u l-bqija.
Nitkellmu Mario Mela, però l-ewwel net biex nfakru l-semmija anti televizjoni TVM, PBS u ġveru. Taqra l-aħbarijiet ta' tmina jew kont taqra l-aħbarijiet ta' tmina?
L-aħbarijiet ta' tmina għadni, ilek ma tarana iża.
Ifhem, ħafna online konna nagħmlu diskussjoni qabel bdejna nirrekordjaw kif inbidlu ċertu modi kif dak li jkun jew jisma' r-radju, jew jara t-televiżjoni, jew jara l-programmi aktar milli. U jiena fil-fatt wieħed minn dawk li pereżempju serje televiżiva nara l-boxet sħiħ. Bl-streaming.
Le, bl-aħbarijiet ma tistax tarhom kollha flimkien. Imma tista' tfittixhom online, l-aħbarijiet ta' tmienja jkun online ukoll, apparti minn hekk il-servizzi li jiġu li joħorġu fl-aħbarijiet ikunu hemmhekk ukoll, ġvieri tista' tarana.
Eżatt, però u tagħmlu biċċa xogħol tajba l-aħbarijiet ta' tmienja xorta għadu l-aktar programm segwit f'pajjiżna skont is-surveys, imma jiena wieħed minn dawk li l-aħbarijiet tiegħi nirċevihom kuljum jew fuq il-mobile jew meta nieħu break nintefgħu online nara siti differenti u l-aħbarijiet lokali u internazzjonali tiegħi inġibhom mis-siti elettroniki.
Da punt importanti li qed tagħmel għaliex anke aħna l-ġurnalisti ta' TVM u ta' Radio Malta fl-aħħar mill-aħħar hija l-istess kamra tal-aħbarijiet. Pratikament ukoll aħna nikkunsmaw l-aħbarijiet tagħna bħal ħadd ieħor minn fuq il-mobile nistreamjaw servizzi ta' ħadd ieħor ul-bqija. Però tiskanta għad għandna fil-pajjiż nies li jfittxu l-aħbarijiet ta' tmien, l-aħbarijiet ta' tmien huwa istituzzjoni. Mux għaw Malta biss, ġviri għadek s-sip, dawk n-nis ta' mill-40 sena l-fuq, jizdajkun anka mill-35 sena l-fuq, li għadhom ipoġġu bil-qeda biex jaraw il-bulettin tal-aħbarijiet. Iġi l-Italja, per eżempju.
Teleġurnali tal-Italja, fl-Ingilterra għandhom il-News at 10, jek minn s-sir zbal. Jow, per eżempju, il-program Newsnight fuq BBC2 għadu b-saħtu ħafna. Ġviri Iva, għatem ġenerazzjonijiet ta' nis.
Irridu nkunu aħna issa li nwieġbu u qed nagħmluha bil-mod il-qalba nemmen li nwieġbu għal dak li jixtiequ l-ġenerazzjonijiet tal-lum, mhux biss tal-lum, imma irrid jiena xilna naqbdu dawk li huma l-ġenerazzjonijiet tal-lum biex għadha pitada meta jkollhom huma 30, 40 u 50 sena, inżommuhom magħna jaraw il-kontenut li nipprovdu aħna. Issa jekk ikunx streamed, jekk ikunx linear television kif nafu ħina u inti. B'xi mod nemmen li għandu jibqa u se jibqa linear TV, imma rridu naqbduhom u nġorruhom magħna. Tiftakar li llum minn għandu 20 sena, il-ħin kollu għaddej fuq tal-linja, ġej minn post għaddej minn post tal-ieħor biex imur ix-xogħol jew biex imur jew biex joħroġ mal-ħbieb fil-mobile ħin kollu miegħu, bil-headphones widnieh probabbilment. U qed tifittex affarijiet differenti li mhux neċessarjament huma aħbarijiet, imma li qed tifittexhom fuq il-waħda minn dawn il-pjattaformi diġitali le
minn
TikTok għal Facebook għal Twitter.
Eżatt, jew inkella semi aħbarijiet.
Jew semi aħbarijiet.
Semi aħbarijiet semi showbiz tajjeb.
Ma għadha pitata.
Tipo Malta Daily u l-ieħor x'ismu Love in Malta.
Ma tittifhem li daw illum għandhom 18, 20, 25 sena u l-istil ta' ħajja huwa mod. Meta jkollhom 35-40 sena. L-istil ta' ħajja tagħhom kif ħajkun?
Min jaf, eżatt, forsi ma jkollhomx ċans joqogħdu jfittxu online għall-aħbarijiet u hekk.
Tgħid li allura xi fisser inti qed tikkontradixxi lilek innifsek tal jgħid li anke inti taqbad il-mobile u tara l-aħbarijiet minn fuqu. Imma mbagħad jista' jkun il-ħin tiegħek jixxiftja minn daqstant ħin fuq il-mobile jew xi mezz ieħor li jkollna u xi sena oħra biex tara l-aħbarijiet. Kien dak il-ħin li kollok dak il-ħin u jiżdied ħin ieħor li tkun qed tagħmel id-dar.
Eżatt, fil-għaxija, per eżempju, u tik kont ma naħbarit kolla f'daqqa.
Għadna ma nistgħux nagħmlu din l-analiżi għax ma nistgħux naqgħu l-futur.
U nies differenti minn xulxin ukoll hawn min jiqpa li jkollu ċertu ħin liberu tul il-ġurnata kollha forsi, hawn min jagħmel biċċiet ta' xogħol żgħar in between ikun jista' jagħmel, hawn min ma jkollu ċans xejn jidħol online għall-aħbarijiet għax u affukat jew affukata kompletament fuq ix-xogħol tagħhom. Min jaf 20-30 sena oħra tant qed jinbidlu l-affarijiet malajr, Mario, bis-serjetà. Jiena nħobb nagħmel referenzi għall-fantaxjenza.
Sesemi l-Star Trek, żgur pereżempju.
Le għax inħobbu ħafna. Lew qed nitkellmu ħafna dwar l-artificial intelligence u l-intelligenza artificiali ma konniex insemmu għadi. Min jaf forsi se jkollna ċertu affarijiet elettroniċi li se jkunu parti minn ġisimna.
Le, ma eħe, xi ċippa pereżempju.
Xi ċippa pereżempju.
Ma hemm mhux hemmhekk. Ġri meta konna naraw aħna Star jiena Star Trek tlajt naraħta fis-snin 80, le, dak beda lejl aħħar ta' snin 60. U ma kienx hemm Star Trek biss, kien hemm oħrajn. Immaġina daw kienu jkunu fuq il-vettura spazjali tagħhom u niżlu fuq pjaneta. Kif kienu jikkomunikaw? Ġifieri daw kienu jikkomunikaw. Isma għandek il-mobile letteralment. Ġifieri qed jisimgħu il-vuċi ġejja. Għaddew 20 sena u daw l-affarijiet kollha ġew.
Eżatt, il-mobile anke immudellaw fuq ta' Star Trek.
Għad kont timmaġina xi band tal-mużika, xi band jinna flaba. Li joħorġulek bil-verżjoni tagħhom ta' hologram li flok tara lilhom tara l-ologrammi tagħhom issek qed tara lilhom on stage jagħtu show.
Mhux hekk. Ġifieri min jaf kif se jinbidlu l-affarijiet anke fil-qasam tal-ġurnaliżmu sa 20-30 sena oħra. Imma Mario Xwireb mill-PBS, it-titlu tiegħek hemmhekk għax inti senior journalist.
Eħe, fimni jiena nieħu ħsieb l-affarijiet li għandhom x'jaqsmuha produzzjonijiet. Produzzjonijiet l-iktar li fid-direzzjoni ta' features twal dokumentarji li jitlu jannalizzaw affarijiet li stejjer li nkunu qegħdin ngħidu isma' d-diet immerita illi nagħmlu xi ħaġa daqsxejn iktar fid-dettall dwar. Ovvjament nagħti l-kontribut tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam. Ma aħbarijiet ta' minn ġurnata l-oħra wkoll, ma l-focus primarju tiegħi huwa fuq dik il-linja. Anka wara sensiela ta' dokumentarji li għamilt fil-snin li għaddew u ntwerew fuq TVM.
Eżatt, b'element ta' storja fihom.
Eħe, b'element ta' storja fil-background tiegħi ġej jiena studjajt l-istorja l-università. Sa ċertu punt għadni għaddej ukoll bl-istudju tiegħi fl-istorja. Imma ġifieri l-affarijiet li ħdin fuqhom jiena għandhom element ta' storja fihom, forsi mhux biss li xi wħud minnhom anke jħarsu lejn dak li iwassluna minn dak li ġara fil-passat għal dak li qed jiġri llum fil-preżent, imma tikkontribwejt ukoll fuq numru ta' dokumentarji oħra. Li għandhom x'jaqsmu ma tibdil fil-klima, per eżempju, kollegi tiegħi ġurnalisti f'temna li jaħdmu fuqhom, ħadmuhom kunu ħadmuhom huma u għandhom b'direzzjoni mill-att ta' produzzjoni.
Iva, iva. U għamilt periodu wkoll tippreżenta magazine program, news and magazine, breakfast show fuq
televiżjoni. Mela, eħe, fuq televiżjoni, il-programm għoti fi AM għadu għaddej, kien beda dak il-programm jekk minister żbal fl-2001. U kien le fl-2011 qed immur daqsxejn 10 snin iktar lura. Fl-2011 kien programm ta' ġrajiet kurrenti amalgamat ma' affarijiet li huma daqsxejn iktar light għax inti qed tipprova tieħu spend ta' satej sa tew nofs dak iż-żmien kienu jippreżentawh Pier Portelli u Joe Mifsud. Blajnuna ta' Daphne Kassar ukoll. Jiena mill-sena minnhom produzzjoni magħhom bad daħlu prezentatur li ġodda bqajt nagħmel il-produzzjoni tiegħu il-programm. Mbagħad waqaf tal-ċertu żmien mill-programmi ta' filgħodu, però ritornajt nippreżentah mbagħad mhux biss produzzjoni nipproduċiħu nippreżentah għal sentejn sħaħ.
Iva, kelle kollega.
Kelli żewġ kollegi, effettivament, kelli l-Amanda Spiteri Grek. Eventwalment is-sena ta' wara kien daħal Pablo Mikallef li wkollu huwa wiċċ familjari ħafna.
Tajjeb. Mela, Mario Xwireb meta qabel l-università, meta kont żgħir, meta kont tifel, x'kienu s-suġġetti favoriti tiegħek l-iskola?
L-istorja l-iskola ma tantx kienet favorita tiegħi. L-istorja. Però l-interess fl-istorja kien minn dejjem. Li kont niddejjaq ta' fejn tidel ħafna dati informazzjoni li kważi kważi nisilnu it-tfal illum il-ġurnata wkoll għadhom jgħidu sma, ma l-istorja għandha tkun din u l-ġenituri tagħhom iktar minn kulħaġa oħra jgħidwa. Jien mhux għax kienet iddejjaq nidik, jiena kont iktar nipprova nifhem il-kuntest tal-affarijiet għalfejn ġraw u l-istorja kont infittixha. U kont naqra u nqalleb u nfittex anke dokumentari fuq televiżjoni dak iż-żmien li jitkellmu dwar l-istorja, mhux biss ta' Malta ma wkoll ta' barra, jiġifieri biex nurik kemm kienet interessani minn dejjem, kien idejjaqni f'ċertu żmien, speċjalment fil-bidu tas-sekondarja l-mod kif kienet tiġi ppreżentata fil-klassi. Dik ma kienitx il-mod kif għandek tistudja l-istorja. Però l-interess kien hemmhekk.
Fimtek, inti minn dik il-ġenerazzjoni naħseb li kbirt fis-snin design.
Jiena minn dik il-ġenerazzjoni
Discovery Channel tal-affarijiet.
Ovvjament bdejt taf inti l-perjodu tas-sekondarja tiegħi lejn l-aħħar ta' snin 80.
Okej.
Mbata u Malta daħal il-cable TV, t-nejo design, t-litaw design, jek l-Sears Ball, l-lura l-ewel stazzjonijiet ta' Discovery u dal-ħafna stazzjonijiet barranin li kienu jiproponulek programmi ta' ċertu analizi u b-vizwal interessanti li ħajru ktarhom.
Iviva, li jiprezentaw lek soġġetti bħal l-istorja b-mod attraenti.
Eżatt, u l-istil importanti li kif jiprezentaw ukoll, u mhux sempliċement sensiela ta' fatti u affarijiet li ġraw wara xulxejn, imma isma' ġrati, imma li ġrat. Ejn ipprufaw nifhmu għal ġrat, mela l-kuntest huwa dan. U din hija l-kelma, naħseb li rridu nużaw. Mhux biss fil-studju tal-istorja, manka fil-ġurnaliżmu, naħseb huma t-nej marbutin ħafna flimkien u ma żewġ naħat. Iż-żewġ faċċati tal-istess munita. Għalija dik hija kemm l-istorja u kemm il-ġurnaliżmu fuq affarijiet fattwali u attwali, il-kelma hija l-kuntest. Tifhem dak li qed jiġri madwarek illum billi tifhem il-kuntest u l-kuntest għandu element qawwi ta' storja.
Iva, eżattament. Rrid insaqsilek dieben għala semmejna stazzjonijiet fa' Discovery Channel u dokumentari tul is-snin, inkluż inti stess tipproduċi dokumentari. Taqra bħali illi l-mod kif daw l-istazzjonijiet National Geographic, Discovery Channel u stazzjonijiet simili. Jipprezentaw id-dokumentarji tagħhom b'mod isu reality television illum, rrid ikun hemm xi stilla, xi showbiz star qed pereżempju jipprova x'kienu jagħmlu jiekol l-ikel ta' dak iż-żmien, pereżempju, mbagħad jkun jgħidu xi ċajta jew fis-snin design kienu aktar forsi serji, xorta kienu jippreżentaw b'mod attrajenti, imma illum saru aktar light-hearted id-dokumentarji.
Qed jippruvaw iwieġbu għal din il-kultura tal-Grande Fratello, ta' Big Brother, ta' Love Island, ta'
social media, tal-influencer,
ta' daw il-ħafna programmi li huma reality shows li fil-verità inti meta qed tarhom inti tieħu xejn ġdid imma qed tipprova qed tkun kurjuż fik kanażu għedu l-Italjani, l-kelma Maltija bħalissa taħrab li ma qed tipprova ssir taf affarijiet fuq nies li normalment jom ma tafhomx, jom għandek xalfejn tkun tafhom, ovvjament huma qed jagħmlu xi ċertu affarijiet biex jippruvaw jerbħu. U daw id-dokumentari qed jippruvaw iwieġbu għal dik ir-realtà li nħolqot fid-dinja tal-medja billi daħlu dan l-element. Jiena llum il-ġurnata pereżempju għandu diffikultà kbira biex nħare biex nara l-History Channel. Ikun hemm ċertu programmi li u ċertu dokumentari li tajt m'hemmxejn element jew bażi ta' storja qed ipoġġu fuq il-History Channel, qed ikellmuk dwar Asaf,
jiena naħseb qed tirreferi għal programmi bħal Ancient Aliens. Li huma aktar isu entertainment u li jispekola.
Il-problema hi li bdawk l-ispekulazzjonijiet.
Spekulazzjonijiet dwar pereżempju l-piramidi, għux daw impossibbli li nbinawhom il-bniedem, bil-fors li kien hemm xi għajnuna alien. U jippreżentawha b'tali mod li inti issa qed iżewweġ flimkien l-element tal-UFOs u l-mistifika. Dwar u l-misteru tagħhom. Ma fatti storiċi. Imma naħseb kont ħadd ispjega li.
Il-problema hi li daw jispiċċaw daħlu daw l-spekulazzjonijiet f'moħħ ħafna
The average person.
F'moħħ ħafna nies. Asnaf ngħid the average person għax jista' jkun nista' nkun jiena li nara dokumentar ngħid dak hemm maħdum tajjeb u jdaħħal li ċertu dubji dwar dak li anka jiena the average person parti mill-
Minn dak li qed tikkonsma.
Fimt, ġifieri. Imma ovvjament inti mbagħad l-importanti li tkun imħarreċ, it-trejnjat, taħseb moħħok, tanalizza ċertu affarijiet li qegħdin jgħidu u tibda tagħmel għalhekk il-kuntest importanti, tibda taqgħod ukoll. Joining the dots biex tifhem li dak li qed jgħid impossibbli. U mhux huwa impossibbli għax mhuwiex bbażat fuq xejn xjentifiku.
Aha, l-istudju tiegħu ma tibda forsi tfittex sorsi oħrajn.
U probabbilment qed jagħmilha ilha li x'kien riġettat minn xi università, allura ħareġ xi teorija dan biex jipprova jerġa' jikseb il-following li forsi ma kisibx meta kien qed jipprova jagħmel xi.
Jiġifieri dikki hemm problema naħseb f'daw l-istazzjonijiet tad-dokumentarji.
Però ħanajdlek mhix problema. Mhux l-istazzjonijiet tad-dokumentarji biss issibha kullimkien, issibha fis-social media, issibha fuq il-pjattaforma X, dik li kienet Twitter, issibha fuq Facebook, fuq Instagram, kullimkien issibha. U mhijiex xi ħaġa tal-lum. Reċentement reġa' ġifieri il-ktieb rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado. Kelli bżonn nfettex xi ħaġa għal xi biċċa riċerka li kont qed nagħmel. U rrid tinqabbel. U dan il-kapitlu partikolari li l-bidu tal-ewwel ktieb qed jirrakkonta fuq kif il-gvern kolonjali Ingliż u Malta taf inti meta ħarġet tad-DNRE u l-moża Maltija li sabu traċċi tad-DNRE
fil-ħarġet.
Anka daqsxejn qabel. Il-gvern Ingliż kien qal isma' din qiegħda hija problema kbira, għandna ħafna soldati fil-militar tagħna fl-armata tagħna li jkunu stazzjonati hawn Malta qed jispiċċaw jmirdu bid-DNRE, qiegħed naraw kif ħan neradikaw. Sabu li kienet mil-moza Maltija u ħarġu regolament li jew talbu li talbu l-poplu li il-ħalib tal-moza għandu jiġi molli qabel jiġi konsmat. Kien hemm politiċi dak iż-żmien u kien hemm gazzetti dak iż-żmien Maltin qed nitkellmu għax qalu għall-Ingliżi li n-nies daru fuqhom qalulhom dak għax l-Ingliżi jħobbu l-ħalib tal-baqra. Dak għax l-Ingliżi jobodu l-moza tiġri mas-saqaj, qed jiddim hemm xejn xjentifiku fuqha, dawa fake news.
Conspiracy theory.
Mela daw kienu qegħdin jgħidu. Tantux każ, mhux ġara ovvjament, il-poplu Malti jew uħut mill-Maltin baqgħu jixorbu taf inti kienu jmorru
l-moza
mill-ewwel fit-tazza u jxorbu dak il-ħin stess u d-dinner baqa' jiġri.
Di bħal tal-maskli
fiż-żmien
il-COVID, fis-sens għamlu ħaġa biex ridu nalbsu l-maskli ċertu nies madwar id-dinja u din sempliċement tilbes maskla mhux ħataq id-dinja. U billi talli l-ħalib mhux ħataq id-dinja, ma din reazzjoni ta' speċi isma' daw għax qed jgħidulna għaliex għandhom jordnawna. Huma aħna ma niġbraċċa ma'
nota qed innota mhix l-istorja li tirrepetiruha ma' r-reazzjoni tal-bniedem li tirrepetiruha. U aħna naħsbu l-fake news xi ħaġa tal-lum. U aħna naħsbu li l-mod kif irreaġixxu n-nies għal ċertu affarijiet jew meta jaħsbu li l-awtorità tipprova timpunilhom xi ħoġa biex tikkontrollhom. Mhux ħaġa tal-lum ġrat hawn Malta 130 sena ilu. Min jaf kemm nistgħu nsibu eżempji minn madwar id-dinja kollha ta' dawn is-sitwazzjonijiet.
Interessant, punt verament interessanti Mario. Mela konna nitkellmu dwar meta kont żgħir, wasalt għall-università. U kontaf bi wittu jħorx tixtieq tagħmel f'ħajtek, kontaf li jew kellek f'moħħok li tispiċċa f'dal-qasam.
Ara l-ġurnaliżmu
spiċċajt fih.
Il-ġurnaliżmu kien interessani minn dejjem. Issa kien hawn żmien Malta meta biex tidħol taħdem fil-qasam tax-xandiri jew tal-ġurnaliżmu ma kienx daqshekk faċli għax kien hawn żmien meta kien
hawn
stazzjon wieħed tat-televiżjoni, stazzjon wieħed tar-radju, ovvjament jinkont qed niżgħir hemmhekk, imma fil-bidu ta' snin design daw bdew jiżdiedu, żdiedu l-istazzjonijiet privati. Ma jfissirx li jena mill-ewwel kelli t-tiri l-insir xandar jew ġurnalist, imma l-qasam minn dejjem kien interessani, aħbarijiet kont nara, mhux biss lokali u ta' barra. Għadni sal-lum u din n-erra għadni sal-lum li norqod bil-lejl bil-radju għaddej. Ġifieri, u nkun irrid mhux mużika.
U tagħna u biex qed konna l-BBC World Service matul il-lejl.
Ukoll, ukoll.
Yes, Mario tajjeb. Tisma' bosta stazzjoni.
Eżatt, eżatt. U nkun irrid xi ħadd li jitkellem u xi ħadd li jitkellem fuq affarijiet.
Bis-sens.
Fimni, jew aħbarijiet, jew analiżi, jew fimt, imma mhux mużika nfittex. Fil-fatt kelli daqsxejn ta' problema wkoll meta żewġ tax il-mara tiegħi. Ma setax tifhem kif tista' torqod bir-radio għaddejlin kollha. Ma dik kienet xi ħaġa li ġibtha minn Min missieri. Missieri kien kellu din it-tendenza li jorqod bir-radio. Probabbilment kien ġab ukoll minħabba t-tip ta' xogħol li kien jagħmel qabel. Kien jaħdem fl-Air Force, ma' Royal Air Force. B'xi mod insomma kien ikollu iddakkart b'qajt biha, niftakru jisma' shortwave anke jien niftakarni meta kont żgħir fis-snin 80 jisma' shortwave ġil se timmaġina. Il-namra baqat hemmhekk. Kont ninnota ġurnalisti kif jipprestaw ruhom, kif jikkomunikaw, kif iwassu l-aħbar, mir-radju għat-televiżjoni.
Ġifieri għażilt il-komunikazzjoni l-università?
Le, għażilt l-istorja l-università. L-istorja
bilha, iva, ġifieri.
Imma kif għatlek naħseb li l-istorja u l-ġurnaliżmu għandhom ħafna li għandhom ħafna komuni. Ġifieri trid fittex il-fatti billi tibbażar ruhek fuq sorsi. Is-sorsi minn fejn ħassibhom ħafna drabi l-istoriku għandu d-dokument. Però jista jagħmel eżerċizzju ta' storja orali mela titlu l-intervisti. L-ġurnalisti jagħmel l-istess ħaġa tifittex il-fatti billi jiskop billi jew ifittexhom f'dokumenti attwali preżenti, kellha jintervista n-nies. Hemm ħafna xebħ.
L-ewwel esperjenza tiegħek ta' xogħol fil-qasam ġurnalistiku.
Dik kienet fil-qasam sportiv kif semmejtlek, ġifieri kont fuq il fuq radju privat.
Tista' sebi.
Eħe, fuq l-RTK. 1997 kont turejt interess li nibda nikkontribwixxi. Kontan l-università, ġifieri kontan l-qas gradwajt bażikament, għaliex sena nos bejn wieħed u ieħor. U kont bdejt kemm nfassa l-aħbarijiet għall-aħbarijiet ta' filgħodu, għas-sessjoni tal-aħbarijiet ta' filgħodu sportivi, l-aħbarijiet sportivi, u anke mbagħad bil-mod il-mod bdejt nikkummenta l-obiet minn tal-futbol.
Tajjeb, u kemm domt tagħmel rapporti sportivi ma' RTK u
mbagħad? Sena u nof, u mbagħad meta ggradwajt mill-università iddeċidejt li kif għatlek dak iż-żmien ftit. Il-kontributuri ħafna drabi fuq livell ta' part-time kienu kur hemm fejn timra, il-full-timers kienu jkunu ftit. U allura l-iplistazzjon tar-radju, dħalt naħdem f'kamra tal-aħbarijiet, bdew ġejjin opportunità waħda wara l-oħra mir-radju għat-televiżjoni. U dak kien
Radio 101
u net-television eventwalment li għandu kien jiftaħ, kienu kien fetaħ, nitkellmu
design
fil-veri.
Għandu kem fetaħ, mela. Kont hemm fil-bidu ġifieri, ta'.
Ma kontx eżattament fil-bidu, dak fetaħ fis-sejf ta' 98 bħala stazzjon tat-television. Però jiena dħalt isu frar Marzu ta' 99, minn naf isu xi 8 xhur wara, u fuq ir-radju.
Okay.
Però sal-aħħar tas-sena mbagħad kont dejn naħdem fuq televiżjoni wkoll, għat-televiżjoni.
Kont taqra l-aħbarijiet ta' Esquart jew
dak iż-żmien kien qed jinkwart, eventwalment iva wkoll. Jidir li fis-sena 2000 dak il-passar.
Kien żmien interessanti.
Kien żmien interessanti
tal-Unjoni Ewropea.
Eżatt. U kienu kun hemm ħafna żjarat minn barra minn Malta u tiltaqa' ma' ġurnalisti oħrajn barranin li qed jiġu Malta u inti meta titla' għal xi summit x'laqgħa għolja tal-Unjoni Ewropea jew il-Parlament Ewropew biex tifhem kif jaħdem, tiltaqa' ma' ħafna ġurnalisti ta' stazzjonijiet barranin, ta' gazzetti dak iż-żmien barranin u tifhem il-mod kif jaħdmu, kif jaħsbu. Allura inti tiddakkar minn ċertu modi kif jaħdmu huma.
Peress li kont taħdem ma' kamra tal-aħbarijiet li kellha net television u radio 101, kellhom ukoll in-Nazzjon u l-Mument.
Fil-fatt.
Kellek artikli pubblikati fil-fatt.
Fil-fatt ukoll, ġifieri eventwalment dik kienet għall-bidu gazzetta, televizjoni u radju xo kellon kienu kollha jaħdmu mod separat minn xulxin. Bil-mod il-mod saret amalgamazzjoni l-ewwel il-televizjoni u radju bdew jaħdmu flimkien u mbagħad isom inaqgħad kollox mal-gazzetta wkoll u allura l-ġurnalisti kienu jikkontribwixxu għall-medja kollha. Eventwalment daħal l-internet ukoll.
L-internet ukoll, u tisek tad-datta l-artiklu.
Fil-bidu net mhux Malta biss manka barra. Kien hawn l-idea li l-internet huwa form oħra ta' gazzetta. U allura l-artikli kważi kważi kienu jkunu l-istess, tbiddel daqsxejn l-istorja biex u anke l-klim biex tkun ħareġ differenti, imma t-tul kien jibqa' l-istess. Mentri mbagħad bil-mod, speċjalment bis-social media u bidaw il-pjattaformi li inti litteralment qed tiskrollja meta daħal Facebook pereżempju sewwa meta inti qed tiskrollja u kull ma tara ħafna drabi l-headline biss u s-sugu tal-istorja li jkun qiegħed fl-artiklu. Ma taraħx kull maħat mill-headline biz. il-ġurnalisti specialment li jaħdmu għal dan il-qasam biss, intonaw li m'għandekx veta qed tibda sek fit-tul. Jew inkellem hemm il-teknika l-oħra, taf inti meta ħafna treba meta jkollok artiklu fuq paġna fuq l-internet, tibda tara kull meta tiskrolli qed jitlalek reklam. Allura dejjem titlaraq xi iktar il fuq biex tara l-paragrafu li jmiss. Kull imprints ta' minn dawk ir-riklami huma qegħdin jitħallsu. Mela allura ituk fil-headline xi ħaġa li lilek ġalek tibqa' tiskrollja l-isfel. U inti tibqa' dejjem minn fuq dawn ir-riklami biex inti litteralment lilhom qed tittjahom il-flug mhux inti, imma huma titħallsu ta' kull darba qed jidher dan ir-riklam. U s-sugu tal-istorja jkun lejn l-aħħar tal-artiklu ħalli inti dort litteralment skrollja.
Hemm xjenza kompletament jew kważi kompletament differenti skont il-medium.
Skont il-pjattaforma, skont l-artiklu. Li ma gazzetta qiegħed jew fuq li ma porti l-iktar mill-gazzetta.
U anke skont hekk xi tara fuq screen tal-computer, jekk xi tara fuq il-mobile, għax jistgħu daħlu daw l-differenzi wkoll fuq tablet.
Eżatt. Per eżempju, jiena tħallaqni ħafna dejjem meta nkun qed nipprova nfittex jew naqra xi ħaġa ġdida fuq il-Manchester United. L-artikli kollha tal-Manchester United l-aħbar proprja tkun isfel net. Niskuċċa jkollna qon niskrollja kollox u min jaf kemm jaqalgħu flus minn fuq dari.
Mario, mbagħad meta tħalt mal-PBS.
Mela,
tkellem ma' Mario Xfiri Pronek.
Għamilt numru ta' snin naħdem fil-Kamra tal-Aħbarijiet, kont ukoll kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet.
Tan-net?
Eħe, mbagħad eventwalment 2011-2012.
Eħe,
ġiet opportunità biex naħdem programm ma' Pier Portelli u ma' ġew mifsud. Tal-FJM u tħalt bħala producer, parti mill-Kamra tal-Aħbarijiet, producer effukat fuq dak il-programm.
Ah!
Mbagħad ġew esperjenzi oħrajn, ġi programmi nagħmel jiena, programmi producer daħat tieħor.
Bdejt tara l-aħbarijiet ta' Tminja.
Ma niftakarx eżatt is-sena 2015 jew 2016.
Okay. Ma tantx fadli naħin, nixtieq semminna id-dokumentari li għamilt, pereżempju għamilt wieħed dwar il-Maltin fl-Afrika ta' fuq fi żmien it-tieni gwerra dinjija.
Naħseb l-ewwel dokumentarju li għamilt fl-2014 Television Malta kien biografija tal-Arċisqof Giuseppe Merċija. Kienet commission minnaħa kien kien ftehim bejn il-PBS u l-Knisja ta' Malta. Ma bad minn hemmhekk ħriġt bl-idea fl-2015 kien jaħbata anniversarju tal-assedju l-kbir ta' Malta, kien jsejħu l-assedju l-kbir 1565 sena. U għamilt proposta biex isir dokumentarju dwaru, l-proposta kienet anke tinvolvi l-immorru Turkija biex nipprovaw nifhmu t-torok kif jaħarsu. U dak kien ħareġ f'sitt episodju kien intlaqa' tajjeb ħafna iktar mill-istennejt. U hemmhekk tibda tinduna li hawn art fertili għal dokumentarji dwar l-istorja jekk jiġu maħduma b'ċertu mhux bil-mod tas-soltu. Mhux bil-mod viżiv biss, manka bil-mistoqsijiet li tagħmel u tipprova twiġibhom. Mbagħad kien hemm sensiela ta' dokumentarji oħrajn Maltin fi Izmir. Izmir belt fil-punent tat-Turkija, kien hemm komunità ta' Maltin l-lum il-ġurnata forsi fadal 50 biss minnhom, ma kien hemm żmien kien hemm manke 2000. U kont mort hemmhekk iltqajt ma l-aħħar ftit Maltin hemmhekk, intervistajthom. Ġej, mbagħad pereżempju kulħadd tal-belt l-istorja marbuta mas-7 Ġunju.
Żgur,
pereżempju l-assedju qiegħed fuq il-pjattaforma ta' Television Malta, TVMI. Kulħadd tal-belt qiegħed fuq YouTube, qiegħed ukoll fuq TVMI. Ma nixtieqx inħalli barra dokumentarju li għamilna fuq il-xini Feniċju l-instab il-barra Mixlendi. Konna ħdimna ħafna, kont ħdimt ħafna direttament ma'
Professur Timi Gambin. Iva?
Ġifieri, ma Kiċċi Berras, minn professur Kiċċi Berras għamilna wieħed fuq Caravaggio, teorija tiegħu fuq għaliex Caravaggio ġi Malta u għaliex ħarab minn Malta. U daw konna minnhom kollha reenactments, allura inti ddaħħal dan l-element ġdid li forsi kienu jużaw u għadhom jużaw illum il-ġurnata stazzjonijiet u djar tal-produzzjoni barra minn Malta li forsi f'Malta ma tantx konna ddaħħalni qabel. Mhux ma kienux isiru, ma aħna ta' fenti dawl kif jintużaw dal-affarijiet kollha. U niffimjaw taħt fih il-baħar dal-affarijiet kollha. Imma l-iktar wieħed li qalbi marbuta miegħu Maltin internati fl-Italja. Il-Maltin ta' Tripli. Dak iż-żmien konna ngħidu 2000 ruħ, imma mbagħad komplejtna mill-riċerka u ġibthom isu 1800. Praktikant komunità sħiħa ta' Maltin li kienu jgħixu Tripli u Bengazi. Li kienu ilhom preżenti hemmhekk dik l-art erba' ġenerazzjonijiet 80 sena, li fit-tieni gwerra dinjija minħabba ċ-ċirkostanzi li nqabdu fihom u minħabba li baqgħu bil-passaport Ingliż u ma rridux iċeduh, dak iż-żmien kienet art-Taljana, kolonja Taljana, daw qabduhom kollha u ħaduhom f'kampijiet tal-konċentrament fl-Italja.
Nixtieq li għandi aktar ħin biex nitkellem miegħek għax verament ħajja interessanti, ġurnalist, produttur ta' dokumentarji, preżentatur ukoll ta' bosta programmi. Mario Xwireb, verament ħalpiċċier nitkellem miegħek waqt din l-edizzjoni ta' Il-Ħabbara.
Grazzi tal-istilina Colin, ħadd gross ħafna kajna.